Radiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Čuvena je njegova priča kako se prvog dana u obdaništu toliko prestravio da se upiškio.
Britanski rock muzičar, kompozitor, glumac, producent i aranžer, muzika, inovator, multimedijalni umetnik,
muzičar, glumac, umetnik, stilista, prava ikona i superstar.
Da, na današnji dan je rođen David Bowie, superstar, muzička ikona. Kolega Aca Celtic mi reče da ga najavim i kao Belog Vojvodu. A jedan kralj je rođen kraj rock'n'rolla takođe. Priču o Davidu Bowie ćemo čuti, porodičnu priču na kraju emisije, a još jedan početak nam najavljuje priča o pesmi.
Skoro pola veka, posle smrti Elvisa Preslija, niko nije prišao ni blizu kandidaturi da nasledi titulu kralja rock'n'rolla. Ali, kraj druge decenije 21. veka nam je doneo nešto što nismo mogli ni da sanjamo. Ispunjenje jednog davnog sna jedne tada malene devojčice, sada već velike devojke, koja se zove Liza Mary, jedine ćerke velikog Elvisa.
Dakle, dve velike muzičke zvezde, dva, ne znam da li da upotrebim reč celebrity, jer se misli u današnjem smislu reči, a daleko je to današnjeg smisla reči. I ja imam nekog ko je veliki gospodin, veliki sportista i veliki porodični čovjek, gospodin Ivan Golac. Dobar dan.
Dobar dan.
Golac. Drago mi je što smo ponovo posle 32 godine u ovom studiju. Da. Možda ćete se sjetiti, davno smo bili ovde, vi, profesor Bora Kuzmanović i ja, u trenutku kad je počeo nacionalizam na stadionima u Jugoslaviji.
Da, kao da je juče bilo, prosto neverovatno. U stvari vreme je ovaj, nešto što se ne menja, eto, to je večno, tako da.
Ja sam, kada sam shvatila da će tema danas da bude priča o slavi, autentičnoj pravoj slavi, da ćete, ako uspem da vas nađem i da budete slobodni, da ćete mi vi biti gost, jer iako nisam ni sportski novinar ni neko ko mnogo zna o fudbalu, o vama znam kao velikom igraču, velikom sportisti, i za mene kao nekog ko radi familiologiju, velikom porodičnom čoveku, je moguće spojiti te sve stvari?
Ja, hvala vam. Rado, uvek se rado da zovem kada je Radio Beograd u pitanju. Pa sigurno to zahteva toliko toga i prosto kada krećete u ove vode, vi i niste svesni mnogo toga. Ono što vam se događa na putu sigurno ima mnogo i neprevidljivih stvari, međutim porodica je ta koja vas uvek drži na pravom kursu i sigurno da kada imate pravu porodicu ne postoje prepreke.
Koliko ste godina sa suprugom?
Pa evo, supruga, ja 1. decembra ćemo 46 godina proslaviti.
Pa veliki život. Da.
Jeste.
Veliki život.
Jeste, baš tako, praktično pola veka, jel, ako se uzme i
koliki je deo vaše sportske karijere, one najaktivnije kao igrače i kao trenera, je vaša supruga provela sa vama?
Pa evo, praktično ja sam aktivno igrao svojih 20 godina kao profesionalac. Supruga i ja smo zajedno praktično 17 i po 18 godina eto, mog igračkog staža, a da ne govorim trenerskog posla i ovoga što se događa i danas. Tako da i najveća podrška i pa reću moj najbolji sudija uvijek bila supruga. I kako igram i šta igram. Kad mi ona kaže, meni je to dovoljno.
Da.
Tako da je to jednostavno spoj bio baš ovako.
Rekli ste mi da je porodica pravo mesto. To danas malo zvuči novim generacijama možda kao fraza. Da je porodica prvo i jedino i pravo mesto iz koje se izlazi i u koju se ulazi. Vi ste imali, poneli ste iz svoje primarne porodice stvari, začetak onoga što ste posle postali i što jeste celog života, jel?
Baš, tu je trasirano upravo i ovo što se i kasnije događalo. Sigurno da je porodica je najosnovnija, najvažnija, najbitnija ćelija svakog društva i praktično i svako društvo možete vrlo lako i proceniti kakvog je zdravlja i da li je zdrava. Jer tamo gde nema zdrave porodice, tu apsolutno dolazi do jednog totalnog haotičnog sistema, raspada sistema. Porodice zdrava je nešto što vas, i to je nekada, pogotovo na našim prostorima, bilo izuzetno izraženo. Tako da, kada čujem danas da recimo porodice ili ovo ili ono, to je, mislim da deca... Decu možete vrlo lako prepoznati, jer nikada nisam rekao dete je krivo. Odmah vidim pozadinu svega toga, kakva je kuća i iz kuće sve to ide.
Pa ste imali vremena da se bavite svojim decom dok ste? Pa, koliko je supruga to odradila?
Pa sigurno supruga je ta koja je veliki deo svega toga i podnela. Međutim, ono što je vrlo lepo i što je za mene bilo jedinstveno i ja sam igrajući na našim prostorima važio za buntovnika.
Da.
Buntovnika zato što imam svoj stav, svoje mišljenje. I onda, šta mi je najviše smetalo igrajući ovde? Tu ste imali karantine, odemo po mjesec dana na pripreme, pa onda ako igramo negde recimo van kuće, to u petak se kreće na put vozom pa se vraća u ponedjeljak, pa kažem, gospodo, mislim, kakav je ovo život, na što liči, imamo li mi kuće i porodice? Tako da kasnije odlazeći u Englesku doživao sam upravo ono najlepše možda u fudbalu, iako dani provedeni ovdje su bili veličanstveni, nezaboravni, nikada ih ne bih menjao. Tamo sam doživao, ajde kažemo, ono zašto sam se borio. U Engleskoj vi nemate karantine za početak. Drugo, kada igrate kod kuće, znači nema odlaska u hotel da se tamo noći, već naša stara fraza sa ovih prostora kao da se upoznajemo, da se družimo, zbližimo i da sutra pružimo ono što možemo. Ja se uvijek setim, igrajući kod kuće, u 20 do 12 sam ja kretao put stadiona, u stvari hotela. Hotel se zvao Southampton u centru grada.
Kao i klub,
jeste. A stadion je bio na svojih par minuta odatle. Pozdravim se sa poljubnim decom, oni tu dođu da me isprate i u 12 sati imamo zajednički ručak. E pa tada Andrijana je imala, kada smo otišli u Englesku 78. godine, Andrijana imala 6 mjeseci, a Ivana starija čerka 2 godine. I sada ono što je vrlo lepo, posle tog ručka kratkog je laganog, pošto utakmicu u 3 sata ne možete ni previše da toga konzumirate, jel? Odlazimo na stadion i tu traje, znači, 2,5 sata priprema za utakmicu, a porodica dolazi u 15 do 13 stadion, ima i svoja mesta u loži i uživaju
i to malo utakmici.
Danas isto. Jeste. I čvarak. Tako da, a posle utakmice, ono što je vrlo lepo, imate onaj players lounge gde sede se i domaći i gosti, i igrači, njihovi prijatelji, porodice, nalaze tu uz orange juice, pivo ili već ko šta boli i želi. Tako zbližavaju i igrači i porodice.
I to bilo nešto što je poznato i sasvim očekivano u Engleskoj, da vaši kolege iz tima dolaze sa porodicom.
Da, svi smo imali, naša loža porodična se znala i tu smo imali svoja mesta godinama. Tako
a
da,
pomenuli ste sad termin od koliko do koliko. Pomenuli ste 12 sati. Drugi termin ste pomenuli kao vreme, da kažem vojničko vreme za spavanje u svojoj kući, ali to ima neke svoje posledice. Ta priča je mnogo lepa. Kako zvuči ta priča?
Da.
Samo da pozovem slušaoce ako žele, vaš i moj gost, veliko mi je zadovoljstvo, gospodin Ivan Golac. Porodični čovjek, jedan od naših najuspešnijih fudbalera i sportista, fudbaler, trener, otac. Pa, ako imate komentar, pitanje, javite se.
Da, pošto je otac je bio vojno lice, normalno rano je ustajao i sada idemo u školu sutradan i brat i ja. Onda se išlo u 9 sati na spavanje, sve kako u 9 sati, jel, već tamo 60. godina dolazi rock and roll, Beatles i Stones i društvo. Kako u 10 sati je Radio Luxembourg i Tony Blackburn, toplista. A da nismo u toku, kako je to moguće? I onda normalno,
to je bio jedini izvor informisanja, Radio Luxembourg.
Tako je. I onda normalno idem i ja da spavam, kao kakvi spavanje, nema šanse. I sad poslušnem, roditelji zaspali, ja polako do starog dobrog Nikole Tesle nađem Radio Luxembourg i do pola noći slušamo top liste i veličanstvene hitove Pictures of Mastic Man, The Status Quo, momke koje sam upoznao kasnije odlazeći na ostrovu, koje su dolazili na naše utakmice, Dave Clark 5, koji mi je poslao ploču i poklonio kada je čuo da su bili jedna od mojih omiljenijih grupa, Who i tako dalje, Kings, društvo, Rolling Stonesi. Eto, 80. godine smo i trebali gosti da budemo.
Jeste mogli da pretpostavite u tim noćima slušanja muzike da ćete jednog dana biti na tom mjestu? Odnosno da ćete biti sa tim
ljudima. Da, ne baš toliko, ali jedan vrlo interesantan i važan događaj je bio 11. maja 60. godine. Igrali su Engleska i Jugoslavija na Wembleyu pre 100.000 gledalaca i tada sam gledajući tu utakmicu, tada sam imao 9 godina, rekao, ja ću igrati ovdje. I to je moj
Životnici.
Da, kao dečkić, fudbal po 5-6 sati se provodili u parkiću, to znalo se, nije bez fudbala moglo, i škole kad se dođe, i znalo se dogovor kada, šta i gde i kako, nedeljom, kada još nismo bili po klubovima, jer se nekada, što je vrlo lepo bilo i smišljeno, sa 12 godina tek počinjalo u klubovima, sa trenizima. Kada, znači opet šta samo malo i kad pozvao dečkići ozbiljniji.
Jeste imali neki ozbiljan razgovor, kad kažete ozbiljniji, ozbiljan razgovor sa porodicom kad ste izrazili želju da se bavite tim čime ćete se baviti?
Pa roditelji nisu imali ništa protiv, kako da ne. Pa mislim, i danas je sreća za roditelje da im se deca bave sportom. To je spas za roditelje i za kuću, jer sport je nešto veličanstveno, bez obzira kojim sportom se bavite. Jer kada sam išao, bio sam generalni menadžer i tehnički direktor svih libijskih selekcija od olimpijske i tamo sam formirao i 15. under 15, pa sam sa sinom Gaddafijem, koji je bio predsjednik olimpijskog komiteta, razgovarao i on je zamolio da napišem, da tako jedan pregled, da napišem kako ja to vidim. I onda sam u tom izlaganju naglasio, zdravlje jedne nacije se ogleda kroz sport. Možete lako prepoznati. Ako je sport zdrav...
Da, znači danas naš sport zdrav?
naš sport je vrlo, vrlo nezdrav i težak bolesnik i nije ono što je zabrinjavajuće da sve više nezdravlja u sportu.
Dobro, ako ga je u životu, zašto ne bi bilo i u sportu?
Pa, nažalost, ja bih voleo kao sportista da sportisti rade i čine mnogo više za ovu drugu stranu životno, jer gledajući utakmice, normalno ja pogledam za vikend, supruga ja pogledamo po 6-7 utakmica,
gleda,
kako da ne.
Jel voli ili
voli, podržava? Voli, kako da ne. Bratislava je bila na svim utakmicama gotovo i dok sam igrao i kao trener, recimo, gde god sam radio, ono što je vrlo lepo, uvijek sam stvarao porodičnu atmosferu. Šta znači to? Svi direktori, čerman i treneri, znači moj staff, su sa ženama išli na utakmice. Eto ono što jel, svima je zajednički cilj i interes, a to je, znamo šta, jel, dobri rezultati, igre i uspeh. Eto ono što mi ne shvatamo.
O nekadašnjim vremenima, jel da?
Jeste.
Da. I ovdje ćemo da čujemo priču o pesmi koja je također, malo pre smo čuli jedan kratak insert iz priče o pesmi koju je pripremio Aleksandar Petrović. On se pozabavio Elvisom Preslijem. Ili vi kažete Elvis Presley?
Elvis Presley, ja.
Jeste, Elvisom Preslijem. Mnogo smo govorili Elvis Presley. U svakom slučaju znamo o kome govorimo, pa se vraćamo. Vaš i moj gost, gospodin Ivan Golac. Čekamo i vaše komentare i pitanje.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Stajao sam u noći, oborene glave, u mraku crnom, da crnji biti ne može. Osjećao sam se sam na svetu i povikah, gospode, ne okreći glavu od mene.
Once I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as and my heart felt alone, and I cried, oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand.
Skoro pola veka, posle smrti Elvisa Preslija, niko nije prišao ni blizu kandidaturi da nasledi titulu kralja rock'n'rolla. Ali, kraj druge decenije 21. veka nam je doneo nešto što nismo mogli ni da sanjamo. Ispunjenje jednog davnog sna jedne tada malene devojčice, a sada već velike devojke, koja se zove Liza Mary, jedine ćerke velikog Elvisa. Mogao sam da živim u palati kao kralj, bogatstvu neviđeno, ali ne znam da li išta na ovom svetu može biti gore od usamljenosti. Album Where No One Stands Alone, odnosno Gde niko nije sam, je skup pesama koje je Elvis otpevao na jedina dva gospel albuma u svojoj karijeri, How Great Thou Art iz 1967. i Hit Touch Me iz 1972. Između ostalih, tu se našla i naslovna numera koju Elvis peva u duetu sa, verovali ili ne, baš Lizom Mary Presley, svojom mezimicom koju je baš tu pesmu pevao kad je bila mala. Kako? Lako. 21. vek je prepun mogućnosti da uradimo neke stvari koje su do pre samo par godina delovale kao naučna fantastika. Pa eto, i da zapevate sa nekim ko nije među nama već skoro pola veka. Liza Mary je tom prilikom rekla i sledeće. Ovo je izuzetno moćno i dirljivo iskustvo da zapevam sa rođenim ocem i to baš ovu pesmu. Tekst kao da je govorio meni i baš me je dirnuo u dušu. Potpuno sam sigurna da je i moj otac to doživljavao na isti način. U jednom dahu je dodala i sledeće. Gospel je bio tatin omiljeni muzički pravac. Izgleda da je bio najstrastveniji i najsmireniji u isto vreme pevajući gospel. Tada je bio stvarno živ, bez obzira da li je pevao samo za sebe i mene kod kuće ili na sceni pred hiljadama ljudi. Prihvati moju ruku, podigni me, tu gde niko nije sam. Bio je jednom jedan kralj, jedan otac, jedan pevač, koji se upisao u besmrtnike i pored čije glase zasigurno niko nije sam.
U emisiji koja se bavi fenomenom poznatosti ili ne celebrity, ali što znači biti poznat, vaš i moj gost, gospodin Ivan Golac, neko koji je veliki deo svog života proveo kao sportista, verovatno i danas se osjeća kao sportista, ali veliki deo svog života je proveo kao porodični čovjek, odnosno ceo život ste proveli kao porodični čovjek.
Ne, tako, yes.
Neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Pa dobro.
Igor, što si ovdje?
Dobrodošli.
Kada četim nas ima Boži koji je danas slavio po Julijanskom kalendaru.
I vama se.
Hvala.
I to bi gospodina Ivana dobro je uspio da uklopi fudbal, sport i sve u jedno, da nema nedostatka vremena, da nema nekih nedostataka, da to sve bude super i okej, onako.
Da. Pravo pitanje ste postavili u pravom trenutku. Mnogo vam hvala što ste se javili. Pravo pitanje,
da,
upravo smo o tome
jeste,
pričali.
Jeste,
bila je žrtava, jel da?
Da, sigurno. Pre par godina smo imali divan razgovor za politiku, ide je novinar koji nam je bio gost, izuzetan članak je i napravio. Naslov je bio dosada, šta je to? U biti je sve organizacija. Organizacija je preduslov, znači svega.
Ili prioritet.
Imamo, ja uvek i sa decom kada razgovaramo i sa prijateljima i tako dalje, ja sam posle gimnazije, završen četvrtu gimnaziju, Teodora Drajzera, tu blizu kuće, studirao u Zemunu na poljoprivrednom fakultetu. Nisam, nisam i to sam završavao i davao ispite i semestre baš onako redovno i na vreme. Nisam imao auto, znači dva prevoza imam, 32 do Mostara, 17 do fakulteta, znači idem na fakultet na vežbe, pa 17 se hvatam tačno dole do BIP-a i onda tu se popnem gore, na trening stignem, popodne ponovo na vežbe i stignem i da izađem s društvom i tako da i tako. Znači, kada organizujete svoje vreme onako kako treba, mislim da apsolutno tu ne može da bude promašaj.
Jeste odustali od nečega zbog sporta i jeste li odustali od nečega zbog porodice?
Pa možda, i supruga je moja nesuđeni pravnik i on, možda, eto to je, hajde kažem, nisam završio fakultet, to mi je falilo mi je godinu dana.
To je bilo zbog sporta.
Pa jeste, počele su putovanja, duža, pripreme, kažem, po mjesec dana smo znali, po 40 dana smo znali da budemo na pripremu u Rovinju, i onda, mislim, toliko, mada ponavljam, ni to nije izgovor, mogao sam ja to da uradim isto lagano i žao mi je. Ali u biti ne, uglavnom je sve bilo apsolutno.
A ovo drugo
apsolutno.
Jeste odustali od nečeg zbog porodice?
Pa zbog porodice da, 85. godine, posle, tada sam i završio karijeru, 35,5 godina sam imao tada, 11. oktobra sam odigrao posljednju utakmicu sa Southamptonom protiv Coventrya i Chris Nicol koji je bio menadžer tada, inače moj prvi cimer, Irac i veliki prijatelj, kad sam mu rekao da moramo da se vidimo i da popričamo, kaže dođi u kancelariju, seli smo u skafu, pričali, ja kažem Kris, danas je stavljena tačka, završena. Ma kaže, ne dolazi u obzir, idi kući do Božića pa se vrati da nastavimo. Ne, rekao, nisi shvatio, završena. Ja, ja sam imao još, kažem, godinu i po dana ugovora, što je, a da ne kaže da mi je Portsmouth tada nudi ugovor na 3 godine, jer Alan Ball, moj veliki prijatelj i komšija, je bio menadžer tada Portsmoutha. Ivana nam je krenula u školu, mi smo znali gde pripadamo i gde nam je put i pravac, tako da eto, od 85. godine, znači, eto, zbog porodice sam završio. Da.
Pa, ti ste velike stvarima dogovarali?
Uvek i o svemu, tako da. Kod nas postoji jedna harmonija izuzetna. I u toj divnoj emisiji koju je Maja Todić, koju smo radili u Orašcu.
Gde i vaša supruga.
Jeste.
Sljedeći put ćemo i...
Može, sigurno. I on ima pamet,
sluša.
Kako da ne.
Veliki
kako
pozdrav
da ne.
Za vašu suprugu.
Tad je rekla ona nešto vrlo, vrlo lepo. A to je da bez ljubavi nema ničega. To je to.
A kako tolike godine održati ljubav?
Mislim, tamo gde čista ljubav ima na predivna definicija te čiste ljubavi, to je ona ljubav koja ne traži ništa za uzvrat.
Da.
To je,
nema koristi. Uvijek je.
Pa jednostavno tako je bilo od prvoga dana i dan danas i trajeći još.
Pomenuli ste dete koje polazi u školu u maminom dnevniku, neka nova saznanja, Maja i Vukman Radović i danas se dele sa nama svoja fina porodična iskustva odrastanja.
Mamin dnevnik.
Porodično stablo. Nije uopšte jednostavno ovo upoznavanje sa svetom. Prvo se navikavaš na neka lica koja ti se stalno smeju. Onda treba da naučiš kako da ih dozoveš, bilo iz potrebe, bilo iz želje da ih usrećiš. Mama, a mama padne u nesvest. Tu su imena, pošto titula nije dovoljna. A zamislite da vam babu zovu beba. Baba bebo, ma jel se vi šalite? Mama, jesi li ti prvo rodila babu ili ona tebe? Ona je rodila mene. A jesi li ti njoj onda sestra? Nisam. Ja sam njena ćerka. E, nisi. Ti si moja mama. Jesam tvoja mama, ali sam i babina ćerka. Kažem ti da nisi. Ona je moja baba i ti njoj ne možeš da budeš ćerka jer si moja mama. Jel ti sad to jasno? Jasno je meni ljubavi. Sad još samo da smislim kako i tebi da pojasnim. A znaš li ti da smo tetka i ja sestre? Nemoj to da mi govoriš. A deda Živan je moj tata. Nije, kažem ti da nije. A tvoj tata je tetka Branin brat. Ne, svi ste vi moji, vi niste ništa, a sve ste meni. Onaj trenutak kad te trogodišnjak natera da se zamisliš. Znači, tako to izgleda kad misliš da si centar sveta i da svi postoje samo zbog tebe i za tebe. Kad nema i drugu ulogu do onu koju si im ti dodelio. Kad nekog toliko voliš, da ga ne bi delio ni sa onima koje podjednako voliš. I dok ga gledam u odlučnom odbijanju prihvatanja ideje da između njegovih ljudi postoje veze koje njega ne uključuju, jedno mu moram priznati. Stvarno smo se svi rodili s njim. Jedna mama, jedan tata, dve tetke, dve babe, dvojica deda. Hajde i mačak, znam da bi se obojica uvredili kada bi ovaj poslednji bio izostavljen. Tako je to kad probiješ led. Mi smo svi tvoji. Ali ti si naš, naš prvenac.
.35 brzo prolazi emisija u kojoj na dan kad su rođene muzičke zvezde David Bowie i Elvis Presley, pokušavam se naviknem na taj izgovor. Istinska ljudska i sportska zvezda je naš gost, gospodin Ivan Golac, koji je fudbal, tad je bio jugoslovenski, podigao na jedan sasvim drugačiji nivo i neko ko je proveo veliki, odnosno ceo svoj život u porodičnom okruženju. Kao takva ličnost, kako biste vi definisali pojam poznate ličnosti? Danas je to nešto što mladi hoće da postanu kod porasta. Hoće biti poznata ličnost. Šta je sa vašeg stanovišta poznatelika?
Ključ svega je ostati normalan, skroman i radovati se i dalje malim sitnim stvarima. Male stvari čine život.
A kako možete da se radujete malim stvarima kad imate
kad se velike...
mnogo uspeha jeste. I mnogo novca?
Jednostavno, sve to smo u kući našli i prihvatali toliko obično, normalno i dalje i dan danas.
Slava izmenila, novi,
ne, ništa ne može da nas promeni. Ne, novac i to je možda jedan od, što dobro bi postavili pitanje, jedan od ključnih problema danas je da roditelji kroz decu vide mašinu za pravljenje novca. Imam često razgovore na tu temu i mnogi me pitaju ja to, roditelji za savet kada su deca u pitanju, jer oni otprilike već, što je za mene katastrofalno i nakarano, da traže i deca imaju agente sa 8-9 godina, 10, pa to je sunovra, tu ne možete doživjeti ništa lepo i ne možete očekivati ništa lepo.
Čovjek, kad ja nisam mogao, onda ćeš ti, ja.
Eto, upravo, vide u detetu mašinu za pravljenje novca.
To mnogo, tako se zloupotrebljava sport.
Tako je, i sport nestaje kao jedna čestita, divna disciplina, dostojanstvena, da je nadmetanje, veština, znanje, umeće, umešnost, sprema, praktično ide u drugi plan.
I još jedna pojava, pogotovo među fudbalerima, a fudbal je, priznali mi to ili ne, dominantan sport. Mogu košarkaši, teniseri, vaterpolisti, odbojkaši da donose stalno
interkontinentalne trofeje.
Kad pukne go, onda je.
Jeste.
Ali šta je sa današnjim sjajnim ljudima, fudbalerima koji se slikaju za naslovne strane, okruženi devojkama? Ne bih
uvijek. Da, sad se te, nekada je to imalo svoje ime, imena, danas su one starlete već, potpuno se zamenjuju teze. Ono što mene užasava gledajući, pošto fudbal postaje, nažalost, pre svega biznis, sve manje igra, nekada je bio igra. Danas je fudbal 95% biznis. Tačno, oni pronalaze i traže, a uvek ćete one koji su nižeg i slabijeg intelekta, morala, karaktera, vrlo lako i pridobiti, ponuditi im nešto, imam običaj da kažem, ne samo za sportiste, nego i šire, prodali bi ono što nemaju. E tu je ona razlika, odnosno to nas čini različitim u odnosu na druge. Jer danas kad vidim sportiste, mi smo nosili duge kose. Misliš, što je prirodnije, to je čoveku opet, priroda je nešto zbližila čoveka. Jeste. Danas, ja, pošto unuk mali je Ognjen, mnogo voli fudbal i Barcelonu i Neymara, sad ja kad vidim Neymara s onim gnezdom, pa obrijani, pa brade, mučno mi je, kažem, pa istetovirani, ko da ne kažem šta, mislim, potpuno odudaraju od... Fudbaler je nekada bio uredno, mislim, i očešljan i kada se fotografije imamo zajednički, znači timski ili individualni, nije ni bitno šta dan kada se fotografiše, retko kad ste vi mogli da vidite neobrijanog fudbalera.
Da, ali danas najveće ako je Ronaldo jedan od velikih,
jeste,
fudbalera, on mora da bude sa velikom zvezdom u braku da bi bio i dalje velike.
Potpuno, pa to su promašene i stvari, i brakovi, i stvari, ja i ne znam da on ima.
Ja mislim da je bio sa jednom čujenom.
Pa bio, ali deca su mu od nekud tamo stigla sa drugih strana, mislim, potpuno jedna svetska defektna.
Ako sam pomešala, Ronaldo.
ne, Ronaldo jeste, mislim, nema on.
Ivane, šta ste govorili, bavili ste se i trenerskim poslom vrlo uspešno. Jeste imali samo sportske savete za svoje igrače ili ste imali neki deo koji se bavi ljudskom stranom?
Pa pre svega, da, to je isto lepo pitanje, pre svega ja to često u svojim razgovorima sa sedmom silom naglašavam, mi smo sve, pre svega, pedagozi i učitelji. a potom smo treneri, jel, i učimo ih nekim fudbalskim veštinama i stvarima. Uvek je, i to pogotovo kada su mlađe kategorije u pitanju, naglašavam, škola prvo. Mi smo, znači, u vreme, eto, 62. godine, tek tad smo počinjeli sa 12 godina, imali obavezu da donesemo, znači, knjižicu treneru na tromesečju, na polugođu, na tromesečju, na kraju. Ako nema svih petica u knjižici, nedelju dana nema treninga. A danas, zaram, kažem ja, moje uvek, od pamti veka je to bilo, znači, škola je prvo. Fudbal, predivna jedna igra koju svi volimo, ali ona u svom zanimanju donosi jednu vrlo rizičnu stvar, a to je neizvesnost. Ako se povredi fudbaler, a toga imate na hiljade, da ne kažem, ta karijera može da se završi. A šta ako niste završili, nemate nešto drugo u sebe? Šta, postajete socijalni problem?
A šta danas rade sportisti?
Sportisti danas ne rade ništa, koliko vidim. Ono što nas je krasilo, mi smo i znali i da dođemo po 40 minuta pre trening i da odemo po sat vremena posle treninga, da je uvek bilo druženje, kad se nađemo uvek je bila pesma i tako dalje. Danas nemaju vremena da prođu kroz tuš onako ekspresno, vrlo malo, i opsednuti su i jedino o čemu pričaju, a to me užasava. Inače, kad se nađemo u društvu u kome se samo priča o parama, ko šta ima, mislim, i supruga i ja potpuno iz drugog filma ne pričam, tako je. To ono što smo se i dotakli, znači nikakve pare ni bilo šta nije nikada moglo da nas, jer smo svesni da je sve to prolazno, da jedino što postoji i što je vredno, to je duhovnost.
A kako ste se vi nosili sa time da jeste zvezda?
Pa vrlo lagano, prosto ja sam to prihvatao tiho, onako obično. Kroz karijeru toliko toga predivnog i prelepog sam doživao, ali ja sam inače po prirodi, dakle, supruga, mi to nekako odradimo onako kako dolikuje, i onda se povlačimo u svoj mir, svoju tišinu, imamo i uživamo u svojim šetnjama i čitanju, da, i tako dalje.
Čuli smo se nekoliko puta, jednom niste mogli da dođete, zaporali smo, bili već negde, dogovorili ste se. A kad sam vas pozvala za ovo gostovanje, bili ste na nečem
Orlovom,
što ima Orlov.
Orlovo gnezdo naše, da vome, Orašac naš, gde mi svaki slobodan trenutak provodimo. Pogotovo sada kada je ovako prelepo. Inače, mi sa prijateljem, kad se čujemo, poručili smo sneg i pada nam, uživamo u ovoj zimskoj idili, ovdje uz kamin, divan. Ja volim da imamo tamo mnogo 15 kubika drva, to je uživam da ložimo, opuštimo, opušteni smo, što kaže, čitamo, šetamo. Koji i baš u našem svetu, televiziju ne gledamo, to da vam kažem,
da,
radio samo
drago mi je što poslušamo. Radio, da. Koji je najmudriji savjet koji ste dobili, koji ste dali? Kome i od koga?
Pa,
je li vam bio potreban savjet da nešto...
Pa pametni ljudi mogu da nauče iz ružnih i loših stvari mnogo toga, i da izvuku pouke. Prema tome, ja sam uvijek imao običaj da kažem, ja sam samo jedan mali nedostojni Božji raba koji toliko mnogo želi da zna, toliko malo zna. Prema tome, čitanje je nešto što vas dovodi na viši nivo.
Ko vam je najmudriji?
Pa najmudriji, recimo, sigurno da je Konfučij jedan od...
Ne, ali od vaših bližnjih.
Od naših bližnjih, pa...
Od roditelja, od porodice.
Pa su, roditelji su, mislim, to je nešto što je trasirao od malena i baba. Znači, u životu uvek moraš biti pošten i prema svakome gledati.
A ona je tetka?
A tetka jeste. Ona je trasirala mnogo toga. To je ono što je i dan danas prisutno jeste. A to je da verovati u čistoću, u lepotu življenja i poštovati sve što je živo na ovoj planeti.
Tako govorite vanvremenski, kao da ste u nekom drugom, a u stvari živite taj život celog života. A kome ste vi dali savjet, koji ga je ili koji ju je?
Pa ja, moj inače prvi sastanak uvek sa igračima je bio mi ćemo biti drugo i različito nešto. Bićemo ono što tvorac zahteva, više što jesmo. Jer biti oni nije teško. Nažalost, biti onih nije teško, ima sve više. Tu je onaj veliki problem. I drago mi je kad svako od tih dečaka koji je poslušao mnogo toga, javljaju se oni danas i čujemo se, je uspeo i ima porodicu i živi onako kako svaki sportista i svaki normalni zdrav čovjek bi trebao da živi, običnim, skromnim, finim, mirnim životom.
Šta je lakše podneti, veliku pobedu ili veliki poraz?
Pa ja moram da kažem da sam imao izuzetno loš gubitnik. Uvijek bio. Međutim, najdraža i najveličanstvenija pobeda, odnosno poraz, bio je u Glasgowu sa Celticom 5-4. A to je utakmica, zašto ona ispunjava me posebno, pošto je pre svojih 7-8 godina UEFA je izabrala tu utakmicu među 10 najboljih u istoriji fudbala. Imali većeg priznanja?
Gospodine Goc, hvala vam. Moramo završiti ovu emisiju. Prošla mi je verovatno najbrže do sada. Gospodin Ivan Golac, vaš je moj gost. Sledi priča o Davidu Bowieu, koji se rodio kao Elvis Presley na današnji dan. Muzička, Vesna Gemović, Miša Milanov, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Vesna Ćorović-Butrić, pozdravljaju vas i ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Vaše ime?
David Robert Jones.
Bowie. Bodež ima naoštrenu ne samo donju ivicu, već i polovinu gornje. I može da seče sa obe strane.
Imate li nekih važnijih pitanja?
David Bowie.
Studija slučaja ili
beskonačni duh pod maskom.
Svakom beskonačnom duhu potrebna je maska.
Kada je ovo rekao, Nietzsche nije mislio baš na Davida Bowie, ali možda ga je predosetio.
What did David Bowie think about David Bowie?
I find that I'm a person who can
David Bowie je u vreme kada su se Jonesovi preselili iz Brixtona u Bromley, kad je krenuo u školu, počeo da iskazuje nesigurnost. Čuvena je njegova priča kako se prvog dana u obdaništu toliko prestravio da se upiškio.
Britanski rock muzičar, kompozitor, glumac, producent i aranžer, muzika, inovator, kultura, multimedijalni umetnik,
muzičar, glumac, umetnik, stilista, prava ikona, superstar.
Nick Stevenson, sociolog sa Univerziteta u Nottinghamu, objasnio je Bowievu karijeru i život trima rečima.
Slava,
zvuk
i vizija.
Da li je Bowie te odrednice dobio rođenjem?
Ja znam da večnost ne označava samo dužinu trajanja, već i prisutnost.
Možemo da počnemo ovako.
David Bowie je rođen i umro u nekoliko kalendarskih dana meseca januara razlike. Rođen je 8. a umro 10. januara. Umeđu vremenu je proteklo 69 godina.
Sarajevsko oslobođenje javilo da se njegovo 8. januar dogodio 1646. godine. Tekst je pisan 1974. u vreme kada je David Jones već postao
Ziggy Stardust.
Samo na sceni osjećao sam nekakvu emociju. Bio sam živ jedino dok sam bivao Ziggy.
On je svoju zvezdanu prašinu već duboko zacrtao na nebu, ali pre svega na zemlji.
Verovatno je reč o štamparskoj greški, ali ko zna kad je ovaj starmen zaista rođen.
Knjigi kažu 1947. u Londonu u porodici koja je pripadala britanskoj srednjoj klasi.
Majka, Margaret Burns, bila je potomak irskih imigranata i radila je u bioskopu koji je u to vreme izgledao sasvim drugačije.
Ona je dočekivala goste i ljubazno im se nasmešivši, dovodila ih do mesta obeleženih ulaznicom.
Otac Heywood Stanton Jones je radio u dečije dobrotvorne ustanovi, skoro da je to jedino što svet o njemu zna.
Porodica je imala još jednog člana, Davidovog brata po majci,
Terija.
A kada ste se najbolje osjećali?
Pa ne volim kategorije najboljeg, ali probat ću da vam odgovorim. Kad se rodio Duncan, kad sam sreo Iman, kada smo dobili Aleksandriju.
I David je tokom života imao dva zvanična braka.
Prva njegova žena je Angela Barnett i nema lepo sećanje na Davida.
Toliko da njihovog sina, zovu Via Bouvia, sada poznato kao Duncan Jones, nije videla čak 28 godina.
U intervju za australijski New Idea magazin, Angie tvrdi da je nakon razvoda od muzičke zvezde očajnički pokušavala da pomogne Davidu da izleči svoju zavisnost od kokaina.
Možda je to bio zakasnali odgovor na Davidovu izjavu o njihovom zajedničkom životu.
Život pored Angie je bio kao život sa bakljom.
Međutim, izgleda da je istina u ovim rečima.
Prelepa Angie.
Ipak ove reči nisu obradovale onu koja ih je prva videla.
Mary Finnegan, jednu od mnogobrojnih ljubavi Davida Bouvia.
A bilo ih je.
Jedna scena ide u prilog ovoj tvrdnji.
Angie, tada već bivša žena, pa postoji znak pitanja uz ovu odrednicu, svedoči 1973. da je zatekla Davida u krevetu sa...
Mikom Jaggerom.
Svi to pre ili kasnije pitaju. Odgovor je jednostavan. Moja bivša supruga je prosto želela malo više publiciteta.
Ima li nečeg nesvakidašnjeg kad je reč o dvojici vrhunskih muzičara u ovoj slici?
Ima.
They were not only in bed together, they were naked.
Je li bila zaprepašćena pred ovom slikom?
Izgleda da nije, jer je uspela da skuva čaj, ovog puta zakucala na vrata, poželala dobro jutro kao da na belom svetu u toj sceni nema ničeg neobičnog i upitala ih.
Dobra noć, a?
Dobila je muzički odgovor do duše dve godine posle toga kada je ovaj čudan par zaigrao na ulicama. Sanja, pusti Dancing in the Street.
Pusti Dancing in the Street. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Dancing in Chicago.
Da li je David Bowie imao problema sa identitetom?
I find that I'm a person who
svakako jeste.
Can,
Nije znao kojoj klasi pripada.
Nije znao hoće li levo ili desno. Druga žena, prelepa Iman, je crnoputa, a Bouvier je imao gotovo otvorene fašističke izjave tipa...
Britanija bi mogla izuzetno da prosperira fašistički vođena, što ne pada daleko od stavova njegove majke.
Puko flertovanje sa ekstremima. Nesmotrena izjava.
Nije znao čemu se bolje osjeća, u suknji ili pantalonama.
Hair and the right thread Perry t-shirts and the
Jedino što je bilo izvesno je da je na svet gledao sa dva različita oka.
Levo je bilo u brown tonovima,
a desno u plavim.
Boje oči.
Mislite boje oči. Desno je plave boje. Levo, zbog trajno proširenog irisa, ode utisak smeđe boje, ali zapravo nije.
A tako ste rođen?
Nije tako rođen, pa je možda moguće tumačenje da je na sve ove njegove nedoumice uticao neko ili nešto tokom njegovog života.
Tako sam udaren. Nezgodno. Tinejdžerska svađa oko devojke.
A da li je to prouzrokovalo neke posledice?
Pre svega, vreme urušavanja tradicije i konzervativizma u Britaniji i procvat onoga što danas poznajemo kao ljudske slobode.
Osim drugačijeg pogleda na svet iz različitih uglova, nije.
C Cvijet je za Bovija bio plav do tuče u kojoj je kao dečak povredio levo oko.
Iskoristio je moguću slabost kao vrlinu i postao prvi umetnik koji je svoja dela mogao legalno da koristi kao pokriće na berzi.
A to pokriće je sa velikim brojem nula.
Posmrtni pepeo Davida Bovija rasut je po Baliju, a nasledstvo procenjeno na 100 miliona dolara podeljeno je porodici, ličnim asistentima i sinovima bivše dadilje.
Testament rok zvezde dat je na uvid javnosti, piše New York Times.
Pola njegove imovine otišla je supruzi Iman, pravim imenom Abdulmajid Jones.
Moram da se javim zemaljskoj kontroli, a ovako ne vidim baš najbolje instrumente. Požurite.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear.
Society only tolerates one change at a time.
Kada sam se borio sa teškim srpskim akcentom dok sam glumio gospodara Munja, Tesla.
First time I tried to change the world, I was hailed as a visionary.
And I'm floating in the most peculiar way.
Nema kraja priče o duhu koji se kazivao kroz maske.
Svaka nova generacija vidi i videće u njegovom licu, toj nekoj maski, pesmi, tekstu, nešto novo.
Neki od doktoranata sa Kraljevskog Holloway univerziteta u Londonu su kao zaključak sopstvenog teksta ponovo došli do Bowievog.
Ono što muzika kaže može da bude ozbiljno, ali kao mediji ne bi trebalo da bude suviše ispitivana, analizirana i ozbiljno shvaćena. Trebalo bi napraviti parodiju samoga sebe, jer muzika je maska koju poruka nosi. Ja sam izvođač, dakle,
ja sam poruka.
I believe in God. What? You believe in God? Do you indulge in any form of worship?
Life. I love life very much indeed.
Pa, recimo da jednog dana pročitamo vest da će svet nestati u roku od 5 godina, jer smo potrošili sve prirodne zalihe, a deca su se već dokopala svih tih opasnih stvari.